хэнийн байггүй. Dia ankafadina indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Oambolana. Ry mpiaino ajaina, anio isika dia hanomboka amaky ny oambolana, ilay boky fahatelo amin'ireo boky tononkira sy fahendrena. Misy fizarana efatra io boky io. Voalohany, fampirisihan'ny iray ny tanorany indrindrindrindra. Oabolana toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Faharoa, ny fahendrena sy ny fahatahorana an'Andriamanitra mifanohitra amin'ny fahendren'olombelona sy ny ota. Oabolana toko fahafolo hatramin'ny toko fahefatra amby roapolo. Fahatelo, oabolan'ny Solomona nangonin'ireo olon'ny Ezekia. Oabolana toko fahadimy amby roapolo hatramin'ny toko fahasivy amby roapolo. Ary fizarana fahefatra, oabolana fanampiny everina ho an'ny Agora sy an'ny Lemuela. Oabolana toko fahatelopolo sy toko fahiraika amby telopolo. Fizarana voalohany ary fampirisihan'ny rain'ny tanora indrindrindrindra. Oabolana toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Oabolana toko voalohany, tanjon'ny bokyny oabolana. Ny oabolan'i Solomona zanak'i Davida mpanjakan'i Israely, hahalalana fahendrena sy fananarana ary hahafantarana ny tenin'ny fahalalana, hahazoana fananarana mampahahendry dia fahamarinana sy rariny ary fahitsiana, hanomezam-pahendrena ho an'ny kely saina ary fahalalana sy fisainana mazava ho an'ny zatovo. Aoka ny endry hiaino ka hitombo saina, ary aoka ny manam-panahy hahazo fitarihana tsara, hahafantarana oabolana sy fanoarana ary ny teniny endry ny teny sarim-pantarana ataony. Ny fiorenan'ny fahendrena dia ny fahatahorana an'i Jehovah. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana, fa ny adala manamavy ny fahendrena sy ny famaizana. Anaka, miaino ny anadrainao ary aza mahafoy ny lalànandreninao, fa fehilo tsara tarehy amin'ny lohanao zany ary rado amin'ny vozonao. Anaka, raha atao amin'ny mpanoto ianao, aza manaiky. Raha hoy izy andeha hiaraka isika, aoka isika hanotrika handatsadra, andeha hamitsahantsika tsy ao tsy ahoana ny tsy manantsiny, aoka isika hitelina azy velona tahaka ny fiteliny fiainatsita ary hanao azy telo moka toy ny latsaka andavaka, de ho azontsika ny fananana sarobidy rehetra ka ho fenoitsika babo ny tranontsika. Avy mba hiara-miloka eto aminay, aoka ho iray ihany ny kitapom-bolantsika rehetra. Anaka, aza miara-dalana aminy ianao, arovy ny tongotrao tsy hankamin'ny alehany, fa ny tongony miazakazaka ho amin'ny ratsy sady fangana handatsatra. Fa velari-poana ny fandrika raha hitan'ny vorona, fa ireny dia manotrika handatsaka ny rahan'ny tenany ihany, mamitsaka hahafatin'ny tenany ihany izy. Toy izany no hiafaran'izay rehetra fatrapila harena, fa hipaoka ny ain'izay fatrapila azy izany. Ny fahendrena mampitandrina. Ny fahendrena miantso mafy any ivelany, manandratra ny feony eny ankalalahana izy, mitory eo amin'izay fivorian'ny marobe mireondreona izy. Eo anoloan'ny vavahady sy eo an-tanàna no ilazany ny teniny hoe, ry kely saina mandra-pahoviana no hitiavanareo ny fahadalana sy hifalian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana ary hankahalany adala ny fahalalana. Miverena ianareo hiain'ny fananarako, indro haidiko aminareo ny fanahiko ary hampahafantariko anareo ny teniko. Satria efa niantso aho fa nanday ianareo, efa naninjitra ny tanako aho fa tsy nisy nitandrina, fa nilavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy nety nanaiky ny anatro anareo. Izaho kosa hiome raha tonga ny fandringanana anareo, handatsa aho raha tonga ny mahatahotra anareo. Raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivotoza ary ny fandringanana anareo toy ny hitadio ka manjoanareo ny fahoriana sy ny fangirifiriana, de vo hiantso ahy izy fa tsy hamaly aho, de vo hitady ahy fatratra izy fa tsy ho hitany aho. Satria nankahalan'ny fahalalana izy ary tsy nifidy ny fahatahorana an'i Jehovah, tsy nekeny ny sainanatolotro no tsiratsirainy avokoa ny anatro rehetra. De hihinana ny vokatry ny alehany izy ka ho voky ny fihendreny, fa ny fihemoran'ny kely saina hahafaty azy ary ny fiadanany adala handringana azy. Fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ahiahy, eny, handry fe izay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Oabolana toko faharoa, ny fahendrena manafaka amin'ny ratsy. Anaka, raha raisinao ny teniko ary raketinao amponao ny didiko ka tongilanao amin'ny fahendrena ny sofinao ary ampitandremanao fahalalana ny fonao, eny, raha miantso ny fahalalana ianao ary manandratra ny feonao hahazo saina, raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao ary mikatsaka azy toy ny fikatsaka harena afenina, de ho fantatrao marina ny fahatahorana an'i Jehovah ary ho hitanao ny fahalalana an'Andriamanitra. Fa Jehovah ny manome fahendrena, avy amin'ny vavany no hiavian'ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina. Izy mitahiry fanambinana ho any mahitsy sady ampingan'izay mandeha tsy misy tsiny, ka dia mitandrina ny lalan'ny fahamarinana izy ary miambina ny lalan'ny olon'ny masina. Ary amin'izay dia ho fantatrao ny fahamarinana sy ny rariny ary ny hitsiny dia ny lalana tsara rehetra. Raha latsaka amponao ny fahendrena ary mamy ny fanahinao ny fahalalana, dia hiaronao ny fisainana mazava ary hiambinanao ny fahalalana ka hamonjy anao amin'ny lalan-dratsy sy amin'ny lehilahy izay miteny fitaka, izay mahafoy ny lalan'ny fahamarinana mba hizorana amin'ny lalan'ny fahamaizinana, dia izay faly hanao ratsy sy finaritra amin'ny fitaky ny ratsy, dia izay melodalana sy maniasi amin'ny alehany. Ary hamonjy anao amin'ny vehivavy jejo koa izany dia amin'ny vahiny janga izay mandrobo amin'ny teniny, izay mahafoy ny vadiny fahatanorany sy manadino ny fanekeny teo amin'Andriamaniny. Fa ny tranony milentika ho amin'ny fahafatesana ary ny alehany mankany amin'ny maty. Tsy misy hafa miverina izay mankany aminy na miazo amin'ny lalanaina, handehananao amin'ny lalany tsara fanahy sy hitandremanao ny alehany marina. Fa ny olona mahitsy no honina amin'ny tany ary ny tsy manatsiny ihany no ho sisa mitoetra ao. Fa ny ratsy fanahy kosa ho fongorana amin'ny tany ary ny mpivadika hongotana. Oabolana toko fahatelo, ny fahendrena manome valisoa. Anaka, aza manadino ny lalànako, fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no hanampiny ho anao. Aoka tsy handaoanao ny famindrampo sy ny fahamarinana, afehezo eo ambozinao izany ary soraty eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka, ka dia hahazo fitia sy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy handamina ny lalanao. Aza manao anao ho endry, matahoran'i Jehovah ka mifadiny ratsy, de ho famelombelomana ny nofinao izany sy ho fanamandona ny taolanao. Mankalazahan'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voalombokatrao rehetra, ka dia ho feny mitafitafy ny fitoerambarinao ary hihoatra ny ranomboloboka eo amin'ny vata fanantazanao. Anaka, aza manamavy ny famaizan'i Jehova ary aza tofoka amin'ny fananarany, fa izay tian'i Jehova no anariny dia tahaka ny ataony iray amin'ny zanaka tiany. Sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana, fa ny fandratoana azy dia tsara noho ny fandratoana volafotsy, ary ny tombomaritra aminy dia mihoatra noho ny volamena tsara. Sarobidy noho ny voangy izy, ary izay rehetra irinao tsy misy azo ampitahaina aminy. Fa andro maro no eo an-tanany ankavanana, ary harena sy voninahitra no eo an-tanany ankavia. Lalana mahafinaritra ny lalany, ary fiadanana ny alehany rehetra. Hazonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy, ary izay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra. Fahendrena no nanorenan'i Jehovah ny tany, ary fahalalana no nampitoerany ny lanitra. Ny fahalalany no entiny mampiboiboika ny rano any amin'ny lalina sy ampiteteva ny ando avy amin'ny rahona. Anaka, aoka tsy hisy hiala amin'ny masinao izany, raketo ny tena fahendrena sy ny fisainana mazava, ka dia ho hain'ny fanahinao izany ary ho firavaky ny vozinao, dia handroso aman-toky ianao ka tsy ho tafitohina ny tongotrao. Tsy hatahotra ianao raha mandry, eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasinao. Aza manahy ny tahotra avy tampoka na ny rivodoza mamelyny ratsy fanahy raha avy izany, fa Jehovah no ho tokinao ka hiambina ny tongotrao tsy ho voafandrika. Aza mamihana ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Aza manao amin'ny namanao hoe mandehana ka avindray fa raha ampitso no homeko, kanefa manana ihany ianao. Aza mamorona sain-dratsy ho enti mamely ny namanao saingy mitoetra matoky eo aminao izy. Aza miady amin'olona foana raha tsy mbola nanisy ratsy ianao izy. Aza mialina ny olon-dozabe na mifidy izay lalany akory, satria fahavetavetana eo imasin'i Jehovah ny maniasia, fa ao amin'ny marina kosa ny fisaka izany. Ny ozin'i Jehovah dia otranony ratsy fanahy, fa ny fonenany marina dia tahiny kosa. Na dia tsiratsirainy aza ny mpaniratsira, dia omeny fahasoavana kosa ny mpandefitra. Ny endry handova voninahitra, fa henatra kosa no ho anjarany adala. Fitsambolana toko fahevatra. Ray manoro hevitra. Ry zanaka, henoy ny anatry ny ray ary tandremo momba hahazonareo ny fahalalana tsara. Fa anatra tsara no omeko anareo, aza mahafoy ny lalanako. Fa zanak'itsaky aho sady tiana no hany malala teo imasiny neny. Ary nampianatra ahy izy ka nanao tamiko hoe, aoka ny fonao hitana ny teniko, tandremo ny didiko dia ho velona ianao. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fa aza hadinoina na iemorana ny teny aloaky ny vavako. Aza mahafoy azy fa hiaro anao izy. Tiavo izy dia hitandrina anao. Ny voalohampahendrena dia izao, mahazo fahendrena, eny lanio ny fanananao rehetra hamidy fahalalana tsara. Asandrato izy dia hanandratra anao kosa. Eny, hanome voninahitra anao izy raha tananao. Deha sy ny fehiloha mahafinaritra ny lohanao, eny sady voninahitra tsara tarehy no homeny ianao. Anaka, miaino ka raisy ny teniko dia hiamaro ny taona iainanao. Lalam-pahendrena no atoroko anao, eny mitarika anao amin'ny lalana mahitsy aho. Raha mandeha ianao dia tsy hoety ny lalanao, ary raha miazakazaka ianao dia tsy hotafitohina. Tany mafy ny fananarana ka aza vela hiala, hazony izy fa ainao. Aza mankany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy, ary aza mizotra amin'ny lalan'ny ratsy. Manalavira azy, aza mandalo eo akory, mivilia azy ka mizora. Fa tsy matory ireny raha tsy efa nanao ratsy, ary tsy mahita toromaso izy raha tsy efa nanafitohina ny sasany. Fa mihinana ny mofinai ny faharatsiana izy sy misotry ny divay ny fahalozana. Fa ny lalan'ny marina dia toy ny fipoakandro maraina izay miamazava mandrapita tao vovonany andro. Ny alehan'ny ratsy fanahy dia toy ny haisipito, tsy fantany akory izay manafitohina azy. Anaka, tandremo ny teniko, atongilano ny sofinao hiaino ny filazako. Aza vela hiala eo masinao izy, fa raketo ao amponao. Fa aina ho any mahazo azy izy, ary fahasalamana ho any nofony rehetra. Tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no iaviany aina. Esory aminao ny vava mandanga, ary ampanalaviro anao ny molotra mamitaka. Aoka ny masinao hijery mahitsy, ary ny hodimasinao hibanjina eo anoloanao. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao, dia ho voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia, esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Oabolana toko fahadimy. Meloina ny havetavetana. Anaka, tandremo ny fahendreko, ary atongilany ny sofinao ho amin'ny fahalalako, hieveranao tsara ny fisainana mazava sy hitandreman'ny molotrao ny fahalalana. Fa ny molotry ny vehivavy Jezo dia mitete toy ny tantely avy amin'ny tohotra, ary ny vavany dia malama noho ny diloilo. Nefa ny farany mangidy tahaka ny hazo mahafaty, ary maranitra ohatra ny sabatra roa lela. Ny tongony midina ho amin'ny fahafatesana, ary ny diany mizotra ho any amin'ny fiainao tsy hita. Tsy mahazo mandia ny lalanaina mihitsy izy, fa manjenjena ka tsy fantany akory izay haleany. Ko miaino ahy, ry zanaka, ary aza miala amin'ny teny alohaky ny vavako. Ampanalaviro azy ny aleanao, ary aza manakaiky ny varavaran'ny tranony, fandrao omenao ho an'ny sasany ny voninahitrao, ary ny taonanao ho an'izay lozabe. Fandrao hivokisan'ny vahiny ny fanananao, ary izay nisasaranao ho tonga ao an-tranon'ny vahiny, ka dia hitoloko ianao any am-parany raha mialevina ny nofinao sy ny tenanao. Dia hanao hoe ianao, nahoana re no nankahala famaizana aho, ary nahoana no naniratsira fananarana ny foko ka tsy niaino ny teniny mpanoro hevitra ahy, ary tsy nanongilana ny sofiko hiainy ny mpampianatra ahy? Efa saika azo ny ratsy rehetra aho tao amin'ny fiangonana sy ny fivoriana. Misy toro rano avy amin'ny lavaka famirindranonao ihany, sy rano miboiboika avy amin'ny fatsakanao. Hipasaka ny velany va ny rano avy amin'ny loharanonao, ary eny an-dalambe ny rano velonao? Aoka ho anao irery ihany izany fa aza iombonana amin'ny hafa. Aoka ho tahina ny loharanonao ary mifalia amin'ny vadiny fahatanoranao. Fa diera vavy mateo tia sy hosodia tsara bika izy, dia aoka ny tratrany no hahafeny fifalinanao mandrakariva, ary aoka ho feny faharavoravona lalandava amin'ny fitiavany ianao. Nahoana ianao anaka no horenoka amin'ny fitiavana vehivavy Jejo ka hanohona ny tratrany vahiny janga? Fa eo imasin'i Jehovah ny alehan'ny olona, ary ny diany rehetra dia diniiny avokoa. Ny eliky ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany, ary ny kofehin'ny fahotany no hitanana azy. Maty noho ny tsy fahazoan'ny famaizana izy, eny mikorapaka noho ny haben'ny fahadalany. Oabolana toko fahenina. Fampitandremany iray aman-dreny. Anaka, raha niantoka ny namanao ianao ary nandray tanana hiantoka ny hafa, ka voafandriky ny tenina loaky ny vavanao ianao sady voasingitry ny tenina loaky ny vavanao, dia izao no ataovy anaka, ka hafaho ny tenanao satria efa mbi eo an-tanany namanao ianao. Andeha mihohoka sy mifona mafy amin'ny namanao. Aza vela hatory akory ny masonao, ary aza vela hilondolondo ny hody masonao. Afaho ny tenanao toy ny gazela miala amin'izay miazona azy, ary toy ny voronkely miala amin'ny tanany mpamandrika. Mandehanany amin'ny vitsika ry ilay malaina, dinio ny fanaony ka mba hendre. Tsy manana komandy ireny, na mpifehy na mpanapaka, nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy, ary manangona ny fihinany amin'ny fararano. Mandra-pahoviana no mbola handry ihany ianao ry ilay malaina, raha oviana no hifo amin'ny toromasonao ianao. Mbola hatory kely ihany, mbola horenoka kely ihany, ary mbola hanoho tanana kely hatory, dia ho tonga toy ny lehilahy maona hamely ny alahelinao, ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy. Ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy dia ilay mandehandeha manao vava ratsy, izay mamia maso sy manao famantarana amin'ny tongony ary manao baiko amin'ny rantsan-tanany. Fahafetsena no ao am-pony, mihevi-dratsy mandrakariva izy sady mamafy ady. Ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny loza hanjoa azy, ho torotoro tampoka izy ka tsy hisy fahasitranana. Izao enina izao no halan'i Jehovah, eny fito no ataony ho fahavetavetana. Ny maso miavinavina, ny lela fandanga, ary ny tanana mandatsa-draha marina, ny fo mamoron-tsain-dratsy, ny tongotra malaky miazakazaka hanao ratsy, ny mamoaka langa ho vavolombelona tsy marina, ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy. Anaka, tandremo ny didin-drainao, ary aza mahafoy ny lalànan-dreninao. Afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo, ary afehezo eo ambozinao. Raha mandeha ianao, dia hitaridalana anao ireo. Raha mandry ianao, dia hiambina anao. Ary raha mifoy ianao, dia hamelina eritreritra ianao. Fa jiro ny didy, ary fanazavana ny lalàna, ary lalanaina ny anatra famaizana, hiarovana anao amin'ny vehivavy ratsy fanahy, ary amin'ny fandroboan'ny lelan'ny vahiny janga. Aoka ny fonao tsy haniry ny hatsaratarehiny, ary aoka tsy hahazo anao amin'ny odimasiny izy. Fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hanana ny lehilahy sombimofo, ary ny amin'ny vadin'olona no mihaza ny aina soa. Mahatondra afo ao an-tratran'akanjony va ny olona ka tsy homay ny akanjony? Misy mahadia vainafy va ka tsy homay ny tongony? De toy izany izay mankamin'ny vadi ny namany, tsy maintsy hampijaliana izay mikasika azy. Tsy avelan'ny olona ho afamaina ny mpangalatra raha maka zavatra hahavoky ny tenany izy na dia noana aza. Fa raha azo izy dia hampanonery ny fitoeny ka hanome ny fananana rehetra ao an-tranony. Izay mijangajanga amin'ny vehivavy dia tsy ampisaina, izay tahanimba tena no manao izany. Voakapoka sy afabaraka izy ary tsy ho afaka amin'ny tondro molotra. Fa ny fahasarim-piaro dia mampirehitra ny fahatezirandra lehilahy ko tsy hamindra fo izy amin'ny andro hamaliny. Tsy handray vola hoento manalady akory izy, ary tsy ety na dia homenao fanambatambazana be aza. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.